Od 7. januarja pa vse do konca meseca bo v Goriški knjižnici Franceta Bevka na ogled razstava slikarja, grafika, raziskovalca staroverstva in nasploh ohranjevalca kulturne dediščine Pavla Medveščka. S to razstavo ste nekako skušali podati najbrž tudi njegovo življenjsko pot, življenjsko usodo, ne samo raziskovanje staroverstva, po katerem je Pavel najbrž širše najbolj znan.
Prav tako. Želela sem s to spominsko razstavo zaobjeti celotno ustvarjanje Pavlovo. Prav to, ko je odkrival staroverstvo, začelo se je že leta 50, se pravi, ko je kot mladenič pač risal pokrajino, se pravi, da so začetki tam in to sem teda tudi jaz pokazati preko razstave, s tem, ko sem predstavila v bistvu njegov umetniški opus in kjer se da tudi videti že kjer nakazuje, no, to staroversko simboliko in te pač ljudske simbole.
Glede na letnico Pavlovega rojstva, seveda nas ne preseneti, da je delil tudi usodo primorskega ljudstva, hodil v italijansko šolo, bil pa celo med drugo svetovno vojno begunec, kar morda ni tako širše znano.
Tako je. Zanimivo je, da družina se je preselila v Maribor, kjer je njegov oče dobil službo in nato so pač prišli tudi cela družina potem v Maribor. In zanimivo je, da tik pred začetkom druge svetovne vojne so bili izgnani iz Maribora in so prišli v begunstvo nazaj na Primorsko. Tako da to je zelo zanimiv podatek. In so potem živeli, so jih potem dali v neko hišo na Gorenjem polju, ki pač ni bila njih v nekem dobrem stanju, no. Tako da je kar občutil to kot begunec, da je se je vrnil kot begunec nazaj v svoj kraj, no.
No, od tukaj je pot potem peljala nekako v šolo in kasneje seveda na akademijo.
Ja, po končanem šolanju v Šempetru pri Gorici je potem šel na oblikovalsko šolo v Ljubljano in no, in prav tam se je začel ukvarjati z grafiko pa z risanjem pokrajine in od tu, no, od tu dalje je potem kot študent hodil po teh krajih in risal in se spoznaval s to staroversko tematiko.
Kot ličnosti razstave prav gotovo veliko pripomorejo staroverski predmeti, ki so razstavljeni v vitrinah, za marsikoga najbrž neznane stvari. Kako ste jih pridobili? Kje so drugače ti predmeti shranjeni?
Predmete hranimo doma. Se pravi, jaz hranim njegovo celotno zapuščino, od rokopisov do predmetov, se pravi, to je vse pri nas doma. Zdaj, v teku je popisovanje še preostalih stvari. Predmeti so še, kar se tiče vedeževanja, tudi predmeti od Motnika so še in še ogromno, ogromno rokopisov, ki ni objavljenih.
Torej, lahko zaključiva, da vas čaka še veliko dela na tem področju.
Tako. Na tem področju nas čaka še ogromno dela, imam tudi pomoč, sicer pa v 2022 načrtujemo, da bi izšla Pavlova zadnja knjiga, ki si jo toliko obetal, da jo bo pač dokončal in mu pač žal ni uspelo, ampak sem obljubila, da bom knjigo dokončala in delamo na tem.
Pavlov gotovo magnum opus je seveda staroverstvo, posebej njegova knjiga Iz nevidne strani neba. Zanimiv detalj iz njegovega življenja je to, da je moral v bistvu vse to znanje, vse to vedenje skrivati dolga, dolga desetletja, preden jih je lahko objavil, ampak izrazil to na nek drug način, kar tudi vidimo prav tako na razstavnih panojih.
Tako. Kot forešt, kot so klicali kot tujc, je potem, mislim, najprej si je mogel pridobiti zaupanje še posebno Janeza Strgarja in ko si ga je, seveda mu je Janez Strgar zaupal določene zadeve in določene pripovedovalce, se imena pripovedovalcev, ampak je mogel prisešt, ne, seveda, da do 2007 tega ne bo povedal. No, ker jaz vem, da mu je, mislim, njegova domišljija radovednost ni imela meja, tako da je v bistvu te staroverske zgodbe, se pravi, sicer čuva v sebi, ampak jih izražal preko risbe. In to je zelo vidno, no, tako imamo tudi pač risbe iz 60-ih, 70-ih let, ki že so naslovljene kot staroselci, staroselke, poganska svetišča, pa tako naprej, ne. Tako da v bistvu je to vse likovno izraženo, ne pa besed.
Še ena stvar iz njegovega opusa, ki morda tudi ni tako znana, je seveda ilustracija pesniške zbirke njegove matere, Pavle Medvešček, z naslovom Kamnite misli. Tudi to omenite seveda na vaši razstavi.
Seveda. Pavel je bil zelo, zelo navezan na svojo mamo in seveda ona je pisala med vojno, pesmi je skrivala, vemo vsi, kaj je bilo slovenskim jezikom v tisti čas in no, nekaj je povedala, se pravi nekaj je razkrila, da je nekaj pisala, ampak no, niso točno vedeli, kaj to je. No, po njegovi smrti pa so dobili vse te zapise in Pavel jih je zbral in seveda opremil, se pravi z ilustracijami in izdal to pesniško zbirko.
Zaključil bi pa ta najin pogovor z, kot se nekako spodobi, s Pavlovo mislijo, ki ste jo tudi objavili na panoju. Prepisal sem si del nje, zapisal je tako leta 2015. Kot se kaže, je moj svet v resnici majhen, saj nikoli nisem videl afriških savan, oceana, Severnega morja in ruskih step. Dobro pa poznam Primorsko, njene kamnite hiše, ograde, mnoge prebivalce, njihove stiske in radosti in njihovo navezanost na ta celoten prostor, na katerem so živeli. Odlična izbira, če smem pripomniti. Mislim, da celotno njegovo življenje nekako je zajeto v tem zapisu. Torej, ni šel daleč, ampak je vse, česar nismo še poznali, našel pravzaprav na teh nekaj kvadratnih kilometrih.
No, tako, ja. Zbrej, to tudi za objama vse tisto, kar je on v bistvu, on je celotno svoje življenje posvetil, begalo ga je to, kje smo, kdo smo, zakaj smo, s kje smo in prav to na tem našem ozemlju je želel pač raziskovati in to ga je begalo do konca. In če lahko še nekaj povem, on je za mene, če lahko zaključim tako, bil živa enciklopedija. To pomeni, da ne da je bil vseved, ampak nikoli ni, ne poznam besede, ne vem, ne znam, ne zmorem, ne bom. To pomeni, k njemu si se lahko zatekal z vsakim vprašanjem, če ga ni znal, te je vedno napotil kam, se obrniti, kam pogledati. Nam je dal tudi to, spravi dal našem slovarju, mojem tudi, ne obstaja te besede, ne bom, ne znam, ne vem, ne zmorem.
Pravzaprav lahko služi to inspiracija tudi za naša življenja.
Tako je.